Vous écoutez Radio Okapi, c'est l'heure des informations en Lingala.
Radio Okapi.
Sangwe Abisso, Arlette Mbouyi qui fait ça.
Oui, bola mona banso bozili bakuya kolanda sango na biso nkota na Lingala ya lelo na etuka ya Kwilu Minganga batremisi misala ko bana momosala mibale eye bango bakusenga na mbula matari ko tosanda kana bango ya mibu misato mileka pe ko bongisa lolenge la bango ya misala. Mibu sambo sima ya bondongwani ya bakamu na sampu lisanga ya baima kama ya Kongo pe baikasai batomboli mingongo po ya kusenga bosambisami pe kofuta baima kama. Na Maniema balakisi leka nkoto moko na ndambo ya bite elopene tuku mitano batomboli pe mingongo po ya koyebisate lifutili ya bango bitindami bisika bisusu pe na ino bafuta mite kino sikawa simamu abopemi ndeto kolanda maso na bolai. Batata ba mama bandeko mbote na bino banso hoetuka ya Kwilu misalami baby makasi penza o mapitalo nzike uto mamosalami bale eye Minganga batelemisi misala po ya koyanola na mbela ya lisanga ya Minganga ekolo to sina bende na bokuse kolanda na Monganga Leonel Ngimba Kalaka. Kolanda na Monganga Leonel Ngimba ona kalaka ya lisanga Sinamed oetuka kela eye ekani kotinda na mbula matari kotosa mikano mizwamaka kolanda na manaka batiaka mikoloto na Minganga eleki mibu misato sikawa bango bako senga pe kobongisa lolenge la bango la musala pe kotia obikela boyokani bozwamaki na bakonzi botele misimisala eye ekotungisa baimboka mingi penza bakoni baibazwami na mapitalo ya leta bato basusu bako bangela pe bakoni otango eye bokono bwa pulupulu ekasi bongali oingumba bandundu. Seko lobela mambi makolongono bwa nzoto oituri misala mizongela kibomo mesano momosala mibale eye oesika bakopesa kamino ya Ebola na Rwampara zinga zinga na Bunia bozongeli misala misale misima ya milulu ya bayi misala baike baye bakosunga kana kobundisa bokono boye baye bazalaki kosenga matabisi ya lifutili ya bango pe baba bakisela misolo na kobungisa lolenge la bango ya musala milulu ya kanda misale makipeo mapitalo misusu miye bako sungaka na kolandela bakoni ba Ebola likambolie eko tungisa baimbo kabaike penza baye ba kubangate milulu mie mibebisa misala miso. Awa na inguma mokonzi Kinshasa na komino ya Ngaliema bisika nzike mai mikoleka kato baterase bikomi bisika ya kubwaka bosoto kela eye kubebisa kaka kolekisa mai mamvula te kasipe eko tika baimboka na makama ya kolongonumbu wa nzoto pe botondi ya mai oeleko ya mpela sefora mpaka puebula ibuwa sango.
Milangi ya plastik bachase pe bosoto lolenge nyonso etondisi ba terase. Mbano na yango, mai ezali koleka na pasi. Epesi solo ya mabe, pe ezali komatisa makama ya kozinda na tango ya mbula. Na kotala likamboye, bayi esika bazali kofunda bozangi makanisi ya malamu ya baye mususu bazali kokotisa fulu esika eye. Atako masanga ya boye bisi esalemi mingi. Basengi lisungi ya bakondi, pe balobi ete esika ya bofandi esengeli ezala peto. Pe bafandi ya esika eye na bakondi, basenga miko zwa mukumba na bango. Pambate, batu mususu bazali kosala banzongo na esika ena. Nangambo ya bakondi ya mboka, bizaleli ya mabena, ezali moko ya likambo, esala kaete ba terasi ekangema. Francis Kambala mosali ya bopeto na Ngaliema akundoli ete kotosa mibeko ya bopeto ezali mokumba ya baye banso. Abakisi lisusu kolandisa maloba ya mokonzi Kasongo baye bakotia mbindo bakofuta pako lisusu te kasi bakobete mefimbu. Na tango yango bafandi esika ena bazoli kaete kobakisa mosala ya bopeto pe ya boyangeli ekosalema pola kobundisa malamu bosoto eye ezali kokoba kutungisa baka karte mingi na enguma mokondi Kinshasa.
Boto lobaki webandeli ya sango na biso mibu sambo sima ya bosuki sibondongwani ya bakamu na nsampu makanisi ya bitumba biye bizali na ino okati ya baikasai mabota maike bakokoba na kolela bandeko babango babomamaka na bitumba biye kati na bayi mapinga maikolo na batomboki bakamu na nsampu kati na mibu koto ibale na zomi na motoba pe zomi na libwa wapi batoleka bankoto mitano bawaka kulanda na onu nzokande bato baike bafunda maka na mambi bima ye bako tambula na inu na sembo wetuka ya Kasai lisanga ya baima kama ya Kongo etomboli mongongo po ya kusenga tebo sembo bosalema po ya baima kama na mabota mabango sango ya André Katende ngala munume episami na Magloire Landu.
Kobanda na mobu 2016 ba soda ya milisi ya Kamwina Nsapu ba tondi saki etuka oyo na somo koboma bato kobebi sabasi pe kobebi sabiloko ezalaki kobika na bango ya mokolo na mokolo na etuka ena lelo yo kimi ezongi na etuka kasi pasi pe ba pota oyo etika la kili kolo ya bitumba ezali na ino mozindo moko ya bato oyo bazwaki pasi ya lobite bandako na bango etumba maki na moto pe babomaki mama na ye likambo yango esalaki ete tata na ye azwa maladi ya tension pe akufa kisanza moke na sima na chikapa matatoli ya lolenge wane zali mingi mabote ya batu bakufa ki bazali kosenga bosembo pe kufuta mapona mabeo bakuta na kina yango pona kola kisali sungi na mabota oyo bazali na mawa Association Nationale des Victimes du Congo na eteni ya Kasai ebongisaki na mokolo mwamisa tope ya minei ya sanda ya sambo mikolo mibale ya bokundoli bokundoli yango ezali na mokano ya kopesa lukumu na batu bakufa ki pe kosenga ete bosembo esali mapona na bango. Mokambi ya ANVC na etuka ya Kasai, mwana mboka Frank Tulomba, alobite bazali kosenga na mbula matali ya Kongo pe na baninga na bango nyonso ete lokumu ya bato nyonso oyo bakufaki na mobulu ya bitumba iye bana.
Obasango esusu bokengi bokolongono bwanzoto lotiliki ntombwa ya bituka pe banzela mwango nzike miye mizali na ntina ya yambo penza pote ekolo RDC e matakoleka ndako bontoma ya ekolo enzimaki momosala moko mwango motoba po ya kopesa nzela ya kondimisa babo yokani bizwama na babembani ya molongo makomi mai mafunguli nzela ya kutia obikela ba mwango miye ya sika po ya misolo pe boyokani na misala ndenge na ndenge kati na ekolo Miasambo iso ya sanja ya sambo molongo ya mobimba ikokundula kankota ya swahili na kindu etuka ya manyema nganga mayele ya bankota pe molakisi expedi kabungama yuka asengite batombola koleka penza nkota eye pona ye swahili ezali nkota kaka ya afrika te lelo eyebani lokola nkota ya molongo mobimba asengi na banso koyekola koloba malamu pe kokoma swahili po ya ntombwa na yango Bala kisile kankoto yoko na kama mibale ko uta na bitelo leka tuku mitano na ingumba kindu oe tuka ya malakisi ya manyema bako zela na ino boko misami wabango na ibombelo misolo hao bank kati na masolo na lulaka la okapimo musala moko bala kisibai bafunda kite batindami na ibombiselo misolo batindami na ibombelo misolo misusu na bopesa ka bango sangote ya mbopenza lisusu na ino bazwi lifutili ya bangote ya sanza ya motoba pe bako bangate iye ya sanza ya msambo ehumela Joyce Mansaka po ya bulebo wa sango iye ya Florence Kizalunga
na moi makasi na banzela pe na bandako ya rao banka bala kisikoto bazali kozela bako tisa bango na liste likambo oyo bango moko balobaki ezali pasi makasi pona dikop direction nationale oyo ezali na mukumba ya kotala bokonzi ya kosala mabongisi ya mombongo ya balakisi ezali kaka moko pona kobongisa malamu ndenge ya mombongo mokonzi na bango ngandu mwana lukengu abengi bato oyo bazali na likambo wana bazala na kimia po ete bato bayebisa mokonzi ya Rob Bank likambo wana ala alimasi abengi balakisi bazala na kimia alimasi apesaka bango liloba ete mosala ya kokotisa na liste ekoma na suka po ete mbongo na bango ekozonga na sima ya poso mibale
Tosu kisana no kivu wapi bobola ya baleye kolile kamo kama baye bakomisa makina etelo ya ntei pena institut munigi na teritwa ya Nyiragongo esimba kipenza mubu ya malakisi muleki obosu kisimubu baye kolibaye babungisa baboti na bitumba tope kouta na mabota ya bobola bazwaki mikanda na bango ya kosuki sakela site eto babultan kotala likambolie lisanga Femme Unie pour le Développement Endogène et Intégral e bwakimbela pote basungama na mubu moko ya mama mokambi na yango Rachel Mululu akosenga pe makabulu kola biseleli ya bitelo pe ya bupeto po ya bilenge basi talaka suka sango na biso ya lelo tosunga makionzila ya masini na Sylvain Baugwere Jean-Claude Sialape Alengoi po ya kulengele sango tosunga makina Elize Chikota na bino bae bansu bulanda kibiso mokolo mulamu omabota mabino